Radio Magazine.
U uobičajenom terminu podsjećamo se intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu gost je bio bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević, koji je na International Independent Festivalu u Francuskoj za debitantski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera. U Beogradu gost je bila poslanica opozicione Nove stranke Marinka Tepić. U intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila je o brutalnim prijetnjama kojima je u posljednje vrijeme izložena i to u najvišem zakonodavnom domu Srbije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević je na International Independent Film Festivalu u Francuskoj za svoj debitantski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera, dok je Boris Glibušić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Film je premijerno prikazan 25. septembra u Londonu na Raindance Film Festivalu. O filmu, nagradama i kinematografiji u Bosni i Hercegovini sa Timurom Makarevićem razgovara Selma Boračić-Mršo.
Bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević je na International Independent Film Festivalu u Francuskoj za svoj debitanski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera, dok je Boris Glibušić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Film je premijerno prikazan 25. septembra u Londonu na Raindance Film Festivalu. O filmu, nagradama i kinematografiji u Bosni i Hercegovini razgovaram sa Timurom Makarevićem ovog nedjeljnog jutra.
Dobro jutro. Gospodine Makareviću, vaš film Ništa, samo vjetar prikazan na međunarodnim festivalima. Proglašeni ste i najboljim režiserom. Kakve su, evo, prve impresije?
Prikazan je na 3 festivala sada i čekaju ga još par, što je dogovoreno. Tako nisam nezadovoljan, samo da ne pretjerujem. Premijerno je prikazan na Raindance Film Festival u Londonu, koji je važi za jedan od vodećih takozvanih independent film festivala, odnosno festivala nezavisnog filma. Onda je pokazan na Nordijskom film festivalu u New Yorku, pošto je film dijelom i švedski, švedska koprodukcija, tako da je predstavljen tamo kao nordijski film. Sad je zadnje pokazan u Francuskoj, u jednom mjestu blizu Marseja, gdje sam ja dobio nagradu za najboljeg režisera, i Boris Glibušić za najbolju glavnu ulogu.
Film prati jednog mladog čovjeka koji iz Švedske dolazi nakon 18 godina prvi put u Sarajevo. Odakle uopšte ideja za takvu vrstu scenarija?
Mislim, ja sam zadnjih, ne znam, 20-25 godina, koliko je moj junak bio odsutan iz grada, ja sam bio ovdje skoro sve vrijeme, osim kratkih ovih nekih izleta po godinu i po. Nekako mi je našao način da pogledam na ovaj grad i na ovo društvo sa jednom distancom.
Evo, sam ste rekli da ste pogledali ovaj grad sa neke distance. Ima li razlike?
Ja sjećam kad sam prvi put otišao ono godinu dana iz Sarajeva i sjećam se da sam, ne znam, nešto prelistao novine, možda dan, dva prije nego što sam otišao, i kad sam se vratio nakon godinu dana, opet sam prelistao novine i onda sam shvatio da se ono apsolutno ništa nije promijenilo. I to je mene tada ono fasciniralo, koliko je ono u stvari, koliko se stalno zaoštrava neka situacija koja nikako da se zaoštri, kako bih rekao. Ali mi je bilo fascinantno da se ništa nije promijenilo nakon godinu dana. Evo sad je prošlo, ne znam, 17-20 godina od tada i dalje se iste rečenice vide, tako da neke stvari se ne mijenjaju, nažalost.
U tokom svog filma nekako proteže se pitanje da li je dom tamo odakle potičete ili tamo gdje jeste?
U autobusu za avion, znači onaj što vozi od zgrade aerodroma do aviona, čuo sam onaj glas za sebe koji govori kao, više mi je dosadio ovaj život u Americi, sve to, samo čekam da se penzionišem i da se onaj vratim u Bosnu da živim. I mene baš zainteresovalo onaj, da vidim čovjeka koji to govori. Mislim, nemam ništa protiv stava, mislim, svaki ima svoje, ali je bilo nekako, mi je, htio sam da vidim čovjeka koji kaže da je dočeka da ode u penziju i da se vrati u Bosnu iz Amerike. I kad sam ga pogledao, stvar što me šokirao najviše da on bio nešto mlađi od mene.
Upravo je suprotno, mladi većinom iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za boljim poslom, ali i obrazovanjem i bilo čemu. Kako to komentarišete?
No dobro, to je, mislim, ja se nadam da ljudi žele otići, jer mislim, razumnijem je da ljudi hoće da odeju nego da ostanu u ovakvom stanju. Mislim, ovdje je situacija takva kakva jeste, neki su, mislim, ono, nekako pustili, bacili sidro ovdje i razvijaju se u ovakvom društvu kako jeste, što je opet u redu. Ali opet, ne znam, eto, kad vidiš da je vođa studenata ovdje konzervativac. Mislim, to nigdje na svijetu nema. Mislim, barem studenti moraju biti ono, ludi i otkačeni, pa da ih neko nekako smiri i regulira. Ovdje su i studenti konzervativni, tako da...
A penzioneri liberal.
A penzioneri, mislim, sve je ono naopako.
Film je rađen, rekli ste, u koprodukciji sa Švedskom,
Poljskom i Rumunijom, i fond Eurimaž je dao isto sredstva. To je ovaj fond Savjeta Evrope.
Ovo je vaš prvi film, prvi dugometražni. Koliko je potrebno da bi se napravio jedan dugometražni film?
Meni je trebalo od momenta kad sam napisao scenarij do premijere, prošlo je 8 godina. Što je ono, mislim, previše u smislu da ne može se puno onda stići u rad u toku jednog života ako će se po 8 godina čekat na to. Mislim, opet s jedne strane sam ono sretan što sam ga uradio uopšte, jer mnogi ne dobiju ni tu priliku, ali opet snimit film ono za 8 godina, mislim da je autoru problem, zato što ono se promijeni sve, promijeni se svaka molekula u čovjeku. Misli isto su dinamične, isto tako da mislim da ono što sam naučio iz ovog filma i što sam zaključio jeste da će mi za sljedeći put trebati puno kraće, pa makar ga mobitelom snima.
Koliko je novca bilo potrebno? Može li Bosna i Hercegovina sama podnijeti proizvodnju jednog dugometražnog filma?
Mislim da je fondacija kod nas napravljena tako da podržava koprodukcije. Ja mislim da, nisam siguran, ali mislim da nema ni jedan film koji je rađen isključivo domaćim novcem. Možda nisam u pravu, ali mislim da je čak princip na to da se uloži ne znam koji procenat, pa da onda neko drugi da još otprilike toliko, ali ima neki procenat po kojim će se onda ono to smatrati bosanskim filmom.
Vaše kolege prethodno u razgovorima su često navodile da filmovi iz Bosne i Hercegovine, čiji budžeti prelaze, ne znam, 2 miliona, da se to mogu smatrati filmovi hollywoodske produkcije.
Hollywood je drugačiji zato što u Hollywoodu uspjeh filma zavisi od publike koja ga gleda, koliko ga ljudi pogledalo. A ovdje toga nema. U Europi manje više, ali kod nas 100%. Nema film koji ide na to da ima veliku publiku. Znači, nije biznis, kako bih rekao, nego je ono Ministarstvo kulture podržava. Mislim, dobro je da je Ministarstvo kulture podržava zato što mislim da tu se stvaraju filmovi koji se ne bi komercijalno moglo stvariti, ali ja mislim malo šteti svijetu filma kod nas što nije nimalo i biznis. Jer da je i to i ovo, to bi ja mislim bilo bolje, jer onda bi se, kad se radi po biznisu, onda znaš, ulažeš novac u što smatraš da će donijeti korist. Onda bi se to razvijalo nekom drugom dinamikom. Ovako je ono samo isključivo od Ministarstava kulture i taj film nema ambiciju da ga vidi puno ljudi, što je ono za hollywoodski je ono imperativ za hollywoodski film, da ga ono što ga više ljudi vidi, više će zaraditi, da će moći se i sljedeće godine praviti, šta ja znam, i sljedeći film.
Zašto naziv Ništa samo vjetar?
Šta znači Ništa da samo vjetar? Je ono, htjeli smo reći, to je ono kad mama uspavljuje dijete, pa nešto trzne onaj dijete, pa kaže mama mu, nije to ništa, to je samo vjetar, kao da se onaj ne boji. Mislim da je najbolje pogledati film, pa onda onaj nekako povezati sa ovim nazvom.
Evo, dotakli smo se dijelom i kinematografije u Bosni i Hercegovini. Kako mi je vi ocjenjujete?
Malo je sredstava što izdvaja Ministarstvo kulture, naročito ako se uzme u obzir sve silne nagrade koje su dobili naši filmovi, stvarno je ono dobijeno više nego što je uloženo. Međutim, mislim, situacija je takva da nešto ne očekujem da će se radikalno promijeniti na bolje situacije. Mislim da čak ono da što je više, filmovi uspješniji, da je manje volje odavde da se finansiraju ti filmovi. Što opet s neke druge strane ono može se i shvatiti, jer mislim filmovi su ono ovdje uvijek su tu kao neki korektiv, kao neka kritika društva, a ovdje je toliko stvari koje se mogu kritikovati, tako da vjerojatno ljudima na vlasti ne treba da daju novac u nešto što će njih razotkriti na neki način. A opet s druge strane, malo je para, ali sigurno ima i većih prioriteta onaj, u državi nego što je film. Mislim, glupo bilo sad ono kukat, dajte nam ono više para za film kad ima puno većih prioriteta, ali opet s druge strane kad vidiš ono koliko ministara ima, koliko ima njihovih pomoćnika, zamjenika, sekretara, vozača auta, njihovih telefonskih računa i tako, onda mislim je to, to je ja mislim najveća štetočina u našem društvu, što ono veliki dio para odlazi na stotine ministara.
Evo, i filmovi vaših kolega koji su isto tako jako uspješni i naišli su na jako dobar prijem kod publike, pa evo i vaš film, svi na neki način otvaraju pitanja jednog tranzicionog društva. Koliko je bitno, evo bez obzira i na nerazumijevanje i nedostatak novca, da upravo umjetnici počinju dijalog o, da tako kažem, tabu temama koje još uvijek postoje u BH društvu?
Mislim da je jako bitno i da ono, da je ono, da mislim da su naročito ono filmađe najviše, kako bi rekao, posvetile pažnju takvim, takvim stvarima. Evo naročito sad Alenov ovaj Muškarci ne plaču. Mislim, to je toliko prisutna tema, a niko je nije obradio, da je, da je prosto nevjerovatno u stvari onaj, da, da se nije desio do taj, takav film do sada. Onda s druge strane imaš ono gomilu ljudi koji stalno govore ono dosta je više ratnih filmova i tako to. A mislim da se nismo onaj dovoljno još uvijek.
Ali još uvijek se pitam ko je počeo rat.
Ma ja još uvijek ima tih nekih, ali glavnom onaj, ali opet što kažem, mislim utjecalo bi to da se više gledaju filmovi. Problem je što se ne gledaju filmovi. Evo, Alen je uradio super film i poučan film i evo ima i dobre kritike i komentare, ali ne vjerujem da će biti masovno gledan, što je veliki problem, ja mislim. Mislim da bi moralo, da bi se to nekako moralo raširiti, ali više nema kanala onaj, kojim se to može onaj, distribuisati. Kina, mislim, u Sarajevu imaju jedno ili dva kina. Domove kulture su pretvoreni u kafane širom države, tako da... A opet, niko ne radi ništa da, onaj, da se to stavi na neki, neku platformu da se gleda, da, da se barem može pogledat, ono, ako ništa. Mislim, neki filmovi onaj, su već i dovoljno stari da, da ih se može staviti na besplatno gledanje. Ja mislim da bi, ja, da bi se trebali puno više gledat nego što se gledaju. Ali to, mislim, nemoći ljude tjera da gledaju nešto što neće, kako rekao.
Šta je sa javnim servisima?
Ba ništa, javni servis isto koji stvar samo refleksija ono, stanja u društvu. Ne znam, kad vidite na ulici parkiran auto na trotuaru i na pješačkom prijelazu, kad s djetetom morate izaći na ulicu da zaobiđete to, to je jako dobra slika koliko ono, u kakvom je stanju društvo i ljudi koji upravljaju onaj, tim društvom. I javni servis je upravo tačno realna slika kako je sve ovdje.
Sa bosansko-hercegovačkim režiserom Timurom Makarevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Našli ste se na meti desničara. Upućene su vam brutalne pretnje koje idu dotle da vam poručuju da će vas ućutkati snajperski i artiljerijski. Da li ste od policije dobili procenu vaše bezbednosti?
Do ovog trenutka, do kada razgovaram sa vama, nisam. Uprkos činjenici da sam smatrala da po službenoj dužnosti policija treba da postupi, jeli, bivajući jasno da su pretnje ozbiljne, čim je postupilo tužilaštvo u odnosu na ljude koji su potpisali te pretnje. I smatrala sam da će policija da se bavi svojim poslom i da bez ikakvog dodatnog alarma treba da se postara o bezbednosti ne samo moje lično, nego i članova moje porodice, pošto se i oni pominju zaista u tim opskurnim tekstovima raznih grupa i paragrupa tih desničara. Međutim, ne, niti sam imala ikakav poziv, niti bilo kakav kontakt, niko me ni o čemu nije obavestio. I onda sam ja i pisani zahtev za procenu bezbednosti tražila i podnela na pisarnici, dakle službeno Ministarstvo unutrašnjih poslova pre gotovo desetak dana. Međutim, evo do ovog trenutka me također niko nije zvao, iako sam zamolila da mi odgovore i ukoliko je procena takva da mi nije potrebna zaštita, dakle da ja zaista mogu smatrati da sam bezbedna kad izađem na ulicu, neće mene niko ućutkati, ali naprosto vi imate zaista nelagodu da dolazim u situaciju da prespavam u Narodnoj skupštini jer ne znam ko će me sačekati ispod, a država se, odnosno državni organi baš i ne mešaju u svoj posao.
U policiji kažu da ne ignorišu pretnje kojima ste izloženi. Nakon svega ovoga što ste rekli, kakav je vaš utisak?
Reakcija policije je posljedica ozbiljnog javnog zagovaranja i alarma koje sam ja u kontinuitetu podizala na najviši mogući nivo, zabrinuta, dakle, za svoj život. Sve što je policija preduzela i tužilaštvo nakon toga je isključivo nakon mog, nakon moje prijave, odnosno tri krivične prijave koje sam od 4. decembra podnosila u policijskoj stanici Stari Grad. Dakle, sve je isključivo na moju ličnu inicijativu i na moje lično alarmiranje, a ne ništa po službenoj dužnosti.
Da li vam pretnje i dalje stižu?
Moram reći da mi ne stižu u tom formatu, ne tako direktno i ne tako otvoreno, ali zaista danima ili sad se možda već i nedeljama broji period nakon eskalacije tada 4. decembra kada sam prijavu podnela, gde vi možete prostim uvidom u internet portale svih tih desničarskih i profašističkih organizacija da vidite jednu hiperprodukciju najobskurnijih i najogavnijih tekstova o meni i o mojoj porodici. Dakle, ne samo što su oni diskriminatorski, ne samo što su oni mizogini, ne samo što su oni lažljivi, ne samo što su oni jezivi za bilo koga koji je čitao najgore moguće tekstove o bilo kome, nego se oni uporno šire i propagiraju.
Grafit Marinika shvati nećemo stati još uvek stoji u centru grada. Drugi je prekrečen, ali je to učinjela inicijativa Mladih za ljudska prava.
Tako je. Prvog dana kada su se na izlazu iz Terazijskog tunela pojavili ti grafiti, inicijativa Mladih su prepoznali da je potrebno da se to ukloni. Međutim, već sutradan su se kod gradske kuće pojavili isti grafiti i ja sam ih dovela u vezu, što sam takođe prijavila, to je treća prijava policiji, sa prethodne večeri objavljenim tekstom pokreta 1389, koji je isto to zapravo u svom tekstu i najavio. Jer je tekst bio otprilike to. Ako država kapitulira i stane pred Marinikom Tepić, mi nećemo. I oni su mi kroz taj tekst poslali direktnu poruku i direktno mi se i obratili da bi sutrašnji dan osvanuo sa tim grafitima i dan posle.
Sve je počelo kada ste u Skupštini Srbije uputili poslaničko pitanje, citat, šta fašista Jim Dawson radi u Srbiji i u službenim prostorijama Palate Srbije i to sa Mišom Vacićem. Da podsjetimo, Miša Vacić je bio nekadašnji službenik Kancelarije za Kosovo, a o Dawsonu, britanskom državljaninu, svetska štampa piše kao ekstremnom desničaru. Od tog vašeg poslaničkog pitanja pretnje kreću u tekstovima i na internet portalima i preko društvenih mreža.
Jeste, zato što je to u stvari bio dokaz da je međunarodno prepoznati fašista, ne samo Jim Dawson, već i njegov kolega Nick Griffin, da su dobrodošli u Republiku Srbiju, dok im istovremeno zabranjen ulaz u susednu Mađarsku. I to upravo zbog procene da su bezbednosno opasni po tu zemlju. Nick Griffin je, njemu je zabranjen ulazak zato što je, dakle, bezbednosno opasan pod zemlju, a Dawson je proglašen za nepoželjnu osobu, odnosno što mi kolokvijalno kažemo, ili persona non grata. I mene je zanimalo kako je moguće da takvi politički aktivisti, jer oni sigurno nisu došli da se dive labudovima u Novom Sadu ili u Beogradu, nego su došli sa određenom političkom ili propagandnom namerom, šta oni traže, koji je njihov cilj ovde u Srbiji, da bih sticajem okolnosti, danem pre nego što sam prvi put postavila pitanje, videla objavu koja mi je, prosto vi vidite iz navi naslova, mirisala, što bi rekli, na antimigrantsku tribinu u javnom prostoru, dakle službenim prostorijama grada Beograda, odnosno mesne zajednice Terazije, koju je organizovala, mislim za sada, neformalna organizacija Generacije identiteta. I onda, tražeći o čemu se radi, vi vidite da se ljudi iz Generacije identiteta sastaju sa Dawsonom i sa Griffinom. Onda vidite da se tu uporno pojavljuju aktivisti Nacionalnog srpskog fronta, onda lepo proverite u APR-u, vidite da oni formalno jesu registrovani, ali da je njihovo delovanje potpuno suprotno u onome što su naveli u svom statutu, odnosno da je to praktično zloupotreba udruživanja da bi se propagirala mržnja protiv svih koji nisu u formatu onih koji oni zamišljaju da treba da budu, u konkretnom slučaju migranti. I na toj tribini Nacionalnog srpskog fronta je govorio upravo Nik Griffin, onda taj profesor Buljugić koji je nedavno izgubio posao u 12. Beogradskoj gimnaziji, koji su dakle propagirali rasnu, nacionalnu, versku mržnju, što je suprotno ne samo zakonu već i ustavu, ali pritom je bilo i poziva na oružanu pobunu, a niko nije rekao čekajte, pa to ne može da se zastupa javno ili ne na našoj tribini. Dakle, sve su te poruke bile vrlo dobrodošle i mi smo uputili republičkom javnom tužiocu gospođi Zagorki Dolovac, ja i kolega Zoran Živković kao narodni poslanici inicijativu da ona pred Ustavnim sudom predloži zabranu delovanja Nacionalnog srpskog fronta. I sad vi imate to jedno zamešateljstvo sa jako puno informacija, gde pritom Jim Dawson, odgovarajući meni, izazvan ili isprovociran očigledno mojim nastupom u parlamentu, kaže pa šta sad ja tu gunđam. Marinika obraća se direktno meni na svom profilu na Facebooku kada sam ja dobrodošao u Republiku Srbiju, njene institucije, i sam kači fotografiju sa Mišom Vacićem. Dakle, do tog trenutka nije čak ni postojala ta fotografija, jer su verovatno promislili da to nije baš podatak koji je za javnost, tako da oni sami praktično u tom trenutku izmiljavaju na površinu i sami daju dokaze da su ova dva lica potpuno uredno boravili u Palati Srbija, u službenim prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i to u periodu kada je Aleksandar Vučić bio predsjednik vlade, dakle to je neko vreme pre ovog mandata. I ja naravno da tražim pitanja, jer ja nemam problem sa njima. Ja imam problem sa državom zato što nema problem sa njima. Vi ekstremne desničare imate svuda, ali nigde oni nisu ti koji utiču na javno mnjenje. Nigde oni nisu ti koji lupaju rukom o sto. Nigde oni nisu ti koji se dominantno čuju preteći drugima.
Da li ste dobili odgovore od ministra policije, direktora BIA i direktora Kancelarije za Kosovo?
Prvi odgovor direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića je bio da niko od lica zaposlenih u kancelariji ne zna za lice koje sam ja pominjala. Dakle, mu ni ime nisu smeli, ja bih bila slobodna da kažem, napisati. Naravno da se radi o Jimu Dawsonu, međutim ja sam već na sledećem zasedanju izašla sa fotografijom na kojoj se jasno vidi Griffin i Dawson zagrljeni sa Vacićem u službenim prostorijama kancelarije Marka Đurića, i nikada više nisam dobila odgovor. Ja sam pitala zašto laže, zašto nas obmanjuje, da moje pitanje je podmetnuto ili netočno, kad ja dolazim s fotografijom da se ti ljudi šetaju po Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Nikada više nisam dobila nikakav odgovor od njega. Od ministra unutrašnjih poslova dobila sam odgovor da oni raspolažu informacijama o kretanju stranaca u Republiku Srbiju, s obzirom da se imaju javiti u roku 24 sata ili u policijsku stanicu, ali da ne mogu meni kao trećem licu da daju te informacije bez saglasnosti dotičnih lica. A poslednje pitanje koje sam postavila pre nekoliko dana bilo je da li je bilo šta služba nadležna u Ministarstvu unutrašnjih poslova pokrenula da se zabrani ulazak Dawsonu i Griffinu u Republiku Srbiju, jer mojim uvidom u nadležni zakon o strancima u tačkama 4, 6 i 7 postoje vrlo utemeljeni osnovi da se njima zabrani ulazak u našu zemlju. Očekujem da se to desi, ali nažalost nisam još uvek taj odgovor dobila.
Slušate intervju nedelje sa Marinikom Tepić, poslanicom Nove stranke.
Pomenuli smo da je Jim Dawson proteran iz Mađarske. Njemu je zabranjen ulazak i boravak u Mađarskoj na predlog protiv terorističkog centra. Tako je rečeno našem radiju u Mađarskom ministarstvu unutrašnjih poslova, dok od MUP-a Srbije ni posle više od mesec dana i ponovljenog upita nismo dobili odgovor da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li se razmenjuju informacije o njemu sa Mađarskom, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Kako vi tumačite to? ćutanje nadležnih?
Pa ne mogu nikako drugačije osim saučesništvo u prikrivanju informacije, jer za mene su vrlo problematične bile fotografije na kojima je Jim Dawson sa opet pomenutim svojim kolegom Nikom Griffinom, sa Mišom Vacićem i još nekim licima u poseti kosovskim manastirima sa takozvanim donacijama, a onda vi na tim fotografijama sa donacijama vidite da nisu u pitanju ni hrana, ni lekovi, ni odeća, što se obično nosi kao donacija manastirima ili ljudima koji teško žive u enklavama, nego su to vojne uniforme, nego su to dronovi, nego je to vojna oprema koja se čak ni ne krije. Dakle, oni su vrlo slavodobitno na tim fotografijama, ti njihovi domaćini se pozirali su ispred tih maskirnih donacija, a ne ispred, kažem, lekova i hrane.
I ja želim da čujem fotografije koje se nalaze gde?
One se nalaze na privatnim profilima, na društvenim mrežama i Jima Dawsona i jednog od domaćina, mislim da se taj čovjek zove Dejan Damjanović, to je takozvani red zmaja koji je vezan za princa Vladimira Karađorđevića, koji se i fotografisao sa njima i sa tim maskernim uniformama. Nisam se ja bavila nekim detektivskim poslom, pa sam došla do ovih informacija. To je toliko sve javno. Oni se time hvale. Vi možete najjednostavnijim ulazom na društvene mreže da nađete sve te fotografije. Niko to meni nije doturio. Pa sam imala tako pitanja nekih novinara, a odakle vam to? Pa kažem, odete i naći ćete sami, kao što sam ja. Ja se ne osjećam bezbedno, ne samo zbog pretnje, ja se ne osjećam bezbedno u ovoj zemlji kao građanka kada znam da okolo mene njuškaju i huškaju likovi poput Dawsona i Griffina sa svim paraorganizacijama kojih u Beogradu, ako pogledate malo njihovo delovanje, imate koliko hoćete. Od te generacije identiteta do 1389 do formalnog nacionalnog srpskog fronta, za mene to nije normalno.
Koliko su osnovane tvrdnje da MUP i BIA, pa i vlast u Srbiji, zapravo strahuju od reakcije desničara? I ima li uopšte opravdanja za tako nešto?
Da vam nešto kažem, reakcija desničara nisu nikada buke sa cvećem. I stručne službe koje su se obučavale šta znači suočavanje sa desničarima ili borba ili prevencija fašističkog delovanja, naravno da su svesni koga imaju s druge strane. Pa valjda su zato osposobljeni. Pa ne idemo zato vi i ja da se sa njima suočavamo. Zato postoje službe i obučeni ljudi koji tome služe.
Zašto bi po vama Dawson bio atraktivan za srpsku desnicu?
Zato što je on za početak prvo prepoznat kao neko ko je negator holokausta, koji je izraziti islamofob, što se potpuno podudara u najširoj slici sa onim što profašističke organizacije kroz svoje delovanje promovišu. Oni su, dakle, politički, ako je to uopšte politika, potpuno sinonimizirani jedni sa drugima, a naročito su to zajedništvo pronašli u borbi protiv migranata. Dakle, to je ta osnovna kopča koja ih je, mislim, spojila još od 2016. godine u predizbornoj kampanji, jer po mojim saznanjima i po nekoj evidenciji od kada datiraju sve te fotografije, oni su prvi put bili u Beogradu u toku predizborne kampanje aprila 2016. godine.
Da li vam je u parlamentu neko od kolega iz vladajućih partija pružio podršku? Da li vam se, recimo, obratila predsjednica Skupštine?
Ne. Ne, moram da kažem da iz vladajuće koalicije jeste kolega Meho Omerović, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, i on je javno nastupio i kritikovao u upravi mah i tužiloštvo i policiju što nije odmah i urgentno reagovala, ali to je sve. Dakle, niko se ni u jednom trenutku, ni formalno, ni neformalno, apsolutno nije oglasio. Moram čak reći da onaj ko je pratio poslaničko pitanje kolege Marka Đurišića iz Socijaldemokratske stranke, a povodom pretnje koje su mi upućene, dok je postavljao to pitanje, da je predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković vidno ignorisala čak i slušanje. Dakle, prosto je svojim govorom tela jasno dala do znanja da može, napustila bi mesto predsjedavajućeg u tom trenutku, jer je sve vreme bila karakteristično okrenuta od mikrofona na drugu stranu, što je bila potpuno jasna poruka za one koji prate parlamentarni život i poruke koje vladajuća većina šalje.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.